Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Podvodník. Keď človeku z nenazdajky zazvoní telefón o 4. ráno, hneď vie, že sa prebudil do nočnej mory. Zomrel niekto? To je prvá myšlienka, ktorá Ľukovi skrsne v hlave, keď otvorí oči. Románovcom horí dom. Čo? Sú v poriadku? Ľuk sa rozospato obzerá po svojich okuliaroch. Príď! Jean-Claude Román je jeden z jeho najlepších kamarátov. Deťom dokonca išiel za krstného otca. Ľuk nebáha. Hodí na seba bundu, sadne do auta a so zovretým žalúdkom šoféruje do nedalekého mestečka Provesan-Mouen. Už z diaľky vidí, že ospalé tmavé ulice sú podsvietené zlovestnou červenou žiarou. Keď odbočí, pred jeho očami sa vynorí hrôzostrašný obraz. Dvojposchodový rodinný dom, v ktorom toľkokrát vtipkoval a pil kávu, je celý v plameňoch. Ľukovi sa divoko rozbúcha srdce. Auto odstaví na kraji ulice a vybehne von. Pane, pane, bližšie ísť nemôžete. Zastavia ho hasiči a jemu nezostáva nič iné, len zopodiaľ sledovať ich prácu. Muži z horiaceho domu vynášajú bezvládne telá a Ľuk sa celý roztrasie. Práve okolo neho na nosidlách nesú Florence, Jeanovú manželku, a on k nej natiahne ruku. Zostane vlhká od krvi. Prepadla sa strecha. Vysvetlí ponuro jeden z požiarníkov. Nemohli sme nič robiť. Hasiči začnú z auta vyberať sivé vrecia na mŕtvoly a Ľukovi sa po lícach rozkotúľajú slzy. Toto predsa nemôže byť pravda. Keď zvnútra vynášajú jeho kamaráta, Žána Klóda, v bezvedomí, zaželá si, aby to neprežil. Nechce, aby sa prebudil do všetkej tej bolesti, ktorá tu na neho čaká. Počas chladného februára 1954 sa v mestečku Lons-le-Saunier na východe Francúzska narodí vytúžený chlapček, ktorý dostane meno Jean-Claude. Jeho rodina je, tak ako v tej dobe mnohé iné, hlboko poznačená druhou svetovou vojnou. Otec strávil celé roky v nemeckom zajatí a proti svetu, ktorý mu ublížil, si vybudoval hrubé brnenie citového chladu. Matku naopak vyvedie z miery takmer čokoľvek. Zo syna chcú vychovať poriadného, úspešného muža. Napokon je jedináčik a nádeje na ďalšie dieťa sa po dlhej smutnej sérii potratov už vzdali. A tak musí byť doma vždy všetko tip-top. A keď náhodou nie je, mama veľmi plače a otec na Žána Klóda upiera ten svoj prázdny, prísny pohľad. Chlapec sa rýchlo naučí, že väčšinou je lepšie klamať. Áno, v škole je všetko v poriadku. Áno, úlohy už má hotové. Áno, v triede má kamarátov. Pravdu, že kamarátiť sa s ním nikto nechce, a že ho majú za čudáka, hovorí svojmu jedinému priateľovi, psovi. Keď sa Jean-Claude dostane do puberty, lesnícka firma jeho otca sa začne poriadne rozbiehať. Rodina má zrazu viac peňazí a tak syna pošle do prestížnej internátnej školy. Jeho spolužiakmi sa stanú deti z dôležitých francúzskych rodín, budúci politici a boháči, ktorým je synáčik z malomestskej lesníckej rodiny na smiech. Jean-Claude sa im zdá zvláštny. Nevie sa obliecť a správať ako jeho spolužiaci, ktorí ľahko plávajú vodami vysokej spoločnosti. Pokúša sa teda aspoň o priazeň učiteľov, no tým je svojou úlisnosťou odporný. Veľa času trávi sám, až si vymyslí imaginárneho kamaráta Claude'a, ktorému hovorí svoje tajomstvá tak, ako kedysi psovi. Jedného dňa ho spolužiaci tak strašne zmlátia, že ho škola musí poslať domov na preliečenie. Celé dni a noci leží sám vo svojej izbe a zviecha sa zo svojich zranení na tele aj na duši. Kvôli prechladnutiu vynechá mnoho vyučovacích hodín a keď sa už konečne cíti lepšie, začne predstierať, že je chorý, aby sa do školy vrátiť nemusel. Ako tému svojej záverečnej eseje si zvolí Existuje pravda? Jean-Claude premýšľa, na akej vysokej škole bude pokračovať. Chce niečo prestížne, niečo, nad čím už nikto nikdy neohrnie nos. Rozhodne sa pre medicínu. Chorí ľudia sa mu síce hnusia, no sen o bielom plášti je silnejší. Doktor Román predstavuje si, ako ho oslovujú všetci tí niktoši, ktorí sa mu celé roky posmievali. Jean-Claude zamaká a na univerzitu v Lyone sa mu skutočne podarí dostať. Je to jeho veľké víťazstvo. Vie, že odteraz bude jeho život celkom iný. Úspešný. Jean-Claude robí na novej škole všetko preto, aby zapadol. Napodobňuje spôsoby francúzskej smotánky a oblieka sa ako populárni študenti. Má šťastie. Pod svoje krídla ho prichýli Luc L'Admiral, dobrosrdečný, priateľský mladý muž z lekárskej rodiny. Podarí sa mu votrieť aj do skupinky okolo Florence, krásnej študentky s podlhovastou tvárou a širokým úsmevom. Jean-Claude sa do nej zamiluje a neustále dolieza všade, kam sa dievča pohne. Napokon sa mu ju podarí presvedčiť, aby s ním išla na rande. Napriek tomu, že z neho Florence úplne nešalie, dajú sa dokopy. Ich rodiny sú vzdialene spríbuznené a jej rodičia si nového frajera ich céry napokon obľúbia, aj keď je z nižšej sociálnej triedy. Počas toho jedného šťastného semestra sa Jean-Claude ulicami Lyonu takmer vznáša. Nemôže tomu uveriť. Konečne. Konečne je všetko tak, ako má byť. Lenže v druhom ročníku príde poriadna facka. Florence sa s ním chce porozprávať. Vieš, musím sa teraz sústrediť na školu. Začne a on už tuší, čo bude nasledovať. Ja sa teraz na nejaký úplne vážny vzťah necítim. Jean-Claude veľmi dobre vie, čo jej slová v skutočnosti znamenajú. Nie si pre mňa dosť dobrý. Nie si dosť príťažlivý. Moji kamaráti si myslia, že si divný. Jednoducho, nie si jeden z nás. V ten deň zalezie do svojej postele, schová sa pod perinu a odmieta vyliezť von. Nikoho nechce vidieť, nič ho nezaujíma a keď ho navštívi Luc a snaží sa mu dohovoriť, donekonečna melie len o Florence. Z postele nevylezie dokonca ani v deň záverečných ročníkových skúšok a presunie ich na zimný semester. V septembri sa Jean-Claude stretne s Florence a jej kamarátmi v jednom z lyonských klubov. Nemôže si pomôcť. Neustále na ňu zíza a snaží sa jej prihovoriť. Lenže ona a ani jej kamaráti na neho nie sú zvedaví. Idem na cigu, povie napokon a dúfa, že sa k nemu niekto, ideálne Florence, pridá. Lenže nikto sa na neho takmer ani nepozrie, ako by bol neviditeľný. Jean-Claude vyjde celý zdrvený von z podniku. Zapáli si cigaretu a vydá sa na cestu preč. Osamelo kráča večernými ulicami Lyonu a utápa sa vo svojich čiernych myšlienkach. Pre nikoho nič neznamená, majú ho za obyčajného hlupáka. Florence si určite ani nevšimla, že z klubu odišiel. Predstavuje si, ako by asi reagovala, keby sa mu niečo stalo. To by jej ukázalo. Konečne by si uvedomila, akú strašnú chybu urobila, keď ho nechala. Vtedy sa Jean-Claudovi v hlave zrodí zvláštny plán. Rýchlo sa ponáhľa k sebe domov, vyzuje si topánky a postaví sa pred zrkadlo. Roztrapatí si vlasy a vylepí si facku. Chcel by sa udrieť silnejšie, poriadne si dať do zubov pesťou, no nedokáže to. Začne na sebe trhať svoju obľúbenú košeľu a v zrkadle sleduje, ako sa mení na obeť hroznej bitky. Lenže niečo tomu ešte stále chýba. Jean-Claude vyjde znova von a vyváľa sa na špinavej zemi. Potom zamierí späť do klubu. Jean-Claude vrazí na oko celý doráňaný naspäť do podniku. Bol preč celé hodiny, no má šťastie. Florence a jej kamaráti sa vnútri ešte stále zabávajú. Nasadí si svoj najlepší trpiteľský výraz a šuchtavým krokom sa dovlečie až ku skupinke. Kde si bol? Všimne si ho hneď Florence. Si v poriadku? Spýta sa a starostlivo mu položí ruku na rameno. Asi áno, odpovedá Jean-Claude hrdinsky a začne jej rozprávať historku, ktorú si cestou sem vymyslel. Vyšiel von na cigu len tak. Zrazu ho však nejakí týpci prepadli a okradli. To im ale nestačilo. Boli to poriadni sadisti. Strčili ho do kufra auta a vozili hore dolu po Lyone ako vrece smeti. Nevedel chudák, kde je a bál sa o svoj život. Ale čo chceli? Hapká Florence. Ja neviem. Boli to úplní magori. Klamstvo mu na niekoľko dní zabezpečí zvýšenú pozornosť, no aj tá sa začne rýchlo vytrácať. Znovu sa zamyká vo svojej izbe, celé dni leží a krmi sa konzervami. Príberie skoro 15 kilogramov a keď príde deň skúšok, ktoré si presunul z prvého ročníka, ani sa tam neobťažuje prísť. Zo školy ho vyhodia a so štúdiom medicíny je koniec. Budúcnosť, ktorú si vysníval, pozícia rešpektovaného lekára, sa rozplynula. Jean-Claude nedokáže zniesť svoje zlyhanie. Nenávidí sa a nechce, aby ho ostatní videli tak, ako sa vidí on sám. A tak urobí niečo, čo navždy zmení jeho život. Všetkým zaklame, že skúšky zložil. Tesne pred Vianocami ho príde navštíviť jeho verný kamarát Luke. Vykope ho z postele. Posadí ho do auta, aby sa trochu povozili a začne mu dohovárať. Tak toto ďalej nejde. Musíš so sebou niečo robiť. Nemôžeš tam celé mesiace depkárčiť celkom sám, zavretý v izbe. Jean-Claude nedokáže vysvetliť, prečo sa nedokáže preniesť cez jednu babu tak, ako to robia ostatní. Zdá sa mu, že celý svet na neho kričí, že nie je dosť dobrý. Mám lymfom. Zamrmle vtedy v aute na svoju obranu. Luke zastaví a zhrozene sa pozrie na svojho kamaráta. V očiach má slzy a hovorí, že pre neho urobí všetko. všetko, čo bude potrebovať. Lož o rakovine zje aj s naviakom a Jean-Claude si uvedomí, že toto je ono. Takto svoju lásku donúti, aby s ním znova začala chodiť. Florence sa k nemu pod vyhrážkou smrti naozaj vráti a on sa zamotáva stále hlbšie do svojich klamstiev. Predstiera, že je v 3., 4., 5. ročníku medicíny. Rakovina je vraj v remisii. Chodí po meste s novými a novými učebnicami, píše si poznámky, učí sa so spolužiakmi, objavuje sa na skúškach, na ktorých nie je zapísaný. Roky ubiehajú jeden za druhým a on sa znova a znova zapisuje do rovnakého semestra, ktorý nie je schopný absolvovať. Jean-Claude stráví v 2. ročníku na medicíne neuveriteľných 12 rokov. Je začiatok 90. rokov a rodina Románovcov žije v mestečku Provesan-Mouen vo východnom Francúzsku. Jean-Claude so svojou teraz už manželkou Florence vedie navonok spokojný život. Vychovávajú dve deti, Antoana a Caroline. Majú to naskok ku všetkým starým rodičom, ba dokonca aj ku kamarátovi Ľukovi, ktorý nedaleko odtiaľ prebral ordináciu po svojom otcovi. Jean-Claude sa každé ráno rozlúči s manželkou, deti posadí do auta a odvezie ich do drahej súkromnej školy. Potom pokračuje ďalej, odbočí na Ženevu, prekročí švajčiarske hranice a zaparkuje pri areáli Svetovej zdravotníckej organizácie špecializovaného orgánu OSN, ktorý sa zaoberá dôležitými zdravotníckymi otázkami. Túla sa priestormi, ktoré sú prístupné verejnosti, zbiera letáčiky s prestížnym logom, ktoré neskôr prinesie domov, aby ukázal rodine, kde pracuje. Pravidelne ich zásobuje najnovšími novinkami o svojej práci. V poslednom čase sa mu darí povýšenie, úspechy vo výskume, priateľstvá s veľkými rybami medicíny, ako je Bernard Kouchner, zakladateľ Lekárov bez hraníc. Má to len jeden háčik. Všetko je to lož. Jean-Claude titul z medicíny nikdy nezískal a po škole nepracoval ani sekundu. Niekedy sa túla knižnicou a chodbami WHO, inokedy len prespí celý deň v aute. Má dokonca predplatenú odkazovú službu, na ktorú môže rodina telefonovať, aby ho nevyrušovala pri práci. Podarilo sa mu oklamať všetkých, takmer aj seba. Z času na čas sa dokonca ubytuje v hoteli na letisku a predstiera, že odišiel na pracovnú cestu do ďalekých krajín. Na poludnie domov volá, že v Tokiu je večer a práve prší. V butikoch na letisku nakúpi suveníry a celé dni trávi na izbe pozeraním telky. Jean-Claude leží v posteli a premýšľa, čo bude robiť ďalej. Peniaze, ktoré pred rokmi získal z predaja bytu, ktorý mu kúpili rodičia, sa už takmer všetky minuli. Za svoj život sa nič poriadne nenaučil. Zamestnať sa nemôže a nechce. Čo teraz? Vtedy mu napadne zlovestný plán. Všetci si predsa myslia, že má prestížnú prácu a konexie na najvyšších miestach. A tak si vymyslí novú lož. Vďaka svojmu postaveniu má prístup k exkluzívnym účtom vo švajčiarskych bankách. Jeho investované peniaze sa každý rok zúročia o fantastických 18%. Čoskoro mu rovno do vrecka pristanú astronomické sumy peňazí. Jeho rodičia Ujo a Florencin otec Pierre mu so svojimi investíciami slepo dôverujú. Napokon, veď sú rodina. Lenže už onedlho sa začne jeho plán rúcať ako domček z karát. Pierre je už na dôchodku, no za svoj život sa mu podarilo nazhromaždiť pekné imanie. Jeana Clauda preto neprekvapí, keď mu svokor na účet pošle 378 000 frankov, čo by v dnešnej dobe bolo asi 150 000 eur. O pár mesiacov má pre neho Pierre nepríjemné prekvapenie. Chce si kúpiť auto a peniaze potrebuje naspäť. Kedy mi to vieš vrátiť? Jean-Claude-ovi sa prevráti žalúdok. Nečakal, že bude chcieť peniaze tak skoro. Navyše, teraz má väčšie výdavky. Vysnívaná Florence mu prestala stačiť a našiel si milenku, Corinne, za ktorou takmer každý týždeň lieta do Paríža. Rodine tvrdí, že kvôli práci. Zistím, dám ti vedieť. Odpovie svokrovi neurčito. Lenže v priebehu najbližších dní sa ho Pierre na peniaze pýta znova. Jean-Claude nevie, ako zo zamotanej situácie vykorčuľovať a tak sa rozhodne, že svokra navštívi a osobne mu všetko vysvetlí. Je 23. október 1988. V ten deň sú v dome Pierre Corletta obaja muži sami. Jean-Claude naposledy skúša, či sa mu nepodarí svokra presvedčiť, aby peniaze predsa len nevyberal. Prídeš o tie úroky, skúša na neho. Lenže Pierre sa pevne rozhodol. Je starý a do hrobu si predsa peniaze nezoberie. Nový Mercedes má už vyhliadnutý. Jean-Claude-ovi napadne myšlienka, ktorá sa mu počas posledného týždňa vracia stále častejšie. Nebolo by skvelé, keby Pierre jednoducho zmizol? Jean-Claude sľúbi, že o pár dní peniaze svokrovi pošle naspäť. Potom si vymyslí zámienku. Potrebuje niečo spod krovia a chce, aby mu to Pierre ukázal. Muži sa spoločne presunú na vyššie poschodie. Po pár minútach, keď sa Pierre otočí na odchod a zamierí späť k strmému schodisku, Jean-Claude sa rozhodne konať. Kráča tesne za svojím svokrom. Zhypnotizovane sleduje chrbát, ktorý sa pred ním pohupuje v rozvážnom rytme jeho dlhých krokov. Všetko zrazu beží ako v spomalenom, nemom filme. Jeden, druhý, tretí krok a Pierre je už takmer na kraji schodiska. Stačí už len kúsoček a Jean-Claude sa natiahne a z celej sily sotí do svokrovho chrbta. Pierre sa obrovskou rýchlosťou rúti dolu zo schodov. Letí hlavou napred a znova naráža do ostrých hrán schodov. Najprv kričí, no jeho hlas rýchlo utíchne. Napokon zostane celkom nehybne ležať dolu na studenej dlažbe. Jean-Claude stojí vysoko nad ním a díva sa na skazu, ktorú spôsobil. Sám tomu celkom nemôže uveriť. Najradšej by sa uštipol, aby si overil, že sa mu nesníva. Pomaly, ako v nočnej more, začne zostupovať dolu do ticha pod schodiskom. Pierre? Čupne si k jeho telu a skúmavo si ho prezerá. Pierre ešte stále dýcha. Musel som to urobiť, hovorí si Jean-Claude. A sám seba presvieča, že inej cesty nebolo. Jašterými očami sleduje, ako z doráňaného tela jeho svokra postupne vyprcháva život. Možno ho aj znovu udrie do hlavy, aby si poistil, že sa neprebudí. Jeho telom prechádzajú posledné záchvevy vedomia a plytkého, nepravidelného dychu. Keď Jean-Claude konečne usúdi, že prešlo dostatok času, podíde k telefónu. Vytočí núdzové číslo záchrannej služby. Svokor spadol zo schodov. Asi mal infarkt, neviem. Keď telefonuje s dispečingom, jeho tvár sa odráža vo vysokom zrkadle na chodbe. Vidí seba, muža v rokoch, okuliare plešina na hlave, ktorý vo svojom stále dlhšom a dlhšom živote vôbec nič nedokázal. Ododnes už nie je len niktož. Už je aj vrah. Keď na miesto dorazia zdravotníci, Pierre ešte stále žije. K vedomiu sa ale už nikdy neprebudí. O niekoľko dní neskôr zomiera v nemocnici. Zatiaľ čo Florence, jej matka a celý zvyšok rodiny smúti za milovaným Pierom, Jean-Claude míňa nakradnuté peniaze, zabáva sa a cestuje s milenkou. Príbuzní sa rozhodnú investovať ešte viac peňazí a on sa topí v 100 000 frankov. Má žalúdok na všetko. Je ako sup, ktorý sa krmí na cudzom nešťastí. Keď Florencin ujo ochorie na rakovinu, Jean-Claude predstiera, že pracuje na zázračnej experimentálnej liečbe. Môže mu vraj priniesť tabletky, ktoré sa ešte celé roky nedostanú na trh. Jedna takáto pilulka ho vyjde na astronomických 15 000 frankov. Zúfalý ujo mu zaplatí a za svoje ťažko zarobené peniaze dostane pár vitamínov alebo placebo tabletiek. O rok na to zomrie. Tisíce frankov na investovanie mu dá aj jeho parížska milenka Corinne, ktorá sa s ním ale kvôli jeho smútku a náladovosti rozíde. Ale Jean-Claudeové ego nedokáže zniesť odmietnutie. Prepadne sa hlboko do depresie a počas jedného skorého sviatočného rána sa na svojom novom Range Roveri odvezie hlboko do lesov k priepasti, ktorú mu kedysi ukázal jeho otec. Pokúsi sa do nej skočiť, no trnité kríky ho pred pádom zachránia a vyškriabe sa z nich naspäť. Svojej manželke neskôr tvrdí, že sa snažil spáchať samovraždu, pretože sa mu vrátila rakovina. Corinne sa k nemu po tomto incidente vráti. Nevedno, či ju k tomu vedie len strach z toho, že si Jean-Claude ublíži, alebo skutočné city. Pravdepodobne jej však klame ešte o niečom ďalšom. Tvrdí, že sa so svojou manželkou rozviedol. Corinne si však začne uvedomovať riziká svojej investície. Ak by sa Jean-Claudeovi niečo stalo, nemá v ruke žiadnu páku na to, aby získala svoje peniaze naspäť. Začne od neho chcieť, aby jej k peniazom dal prístup alebo aspoň nejaké potvrdenie čierne na bielom. Keď to nedokáže splniť, svoju investíciu chce naspäť. Lenže Jean-Claude jej peniaze už nemá. Dávno ich rozhajdákal. V tom čase, na konci roka 1992, sa začne všetko rúcať. Matka Žána Klóda zistí, že jej účet, na ktorý mal prístup aj on, je hlboko v mínuse a dožaduje sa odpovede, ktorú pre ňu syn nemá. Zároveň sa stane aj niekoľko incidentov, ktoré zasejú semienko pochybností do Florence. Vedúci rady v škole, ktorú navštevujú ich deti, jej zmieni, že sa pokúšal na Žána Klóda nájsť telefónne číslo, no v zoznamoch inštitúcie, kde je údajne zamestnaný, po ňom niet ani stopy. V decembri sa jej zase kamarátkin manžel, ktorý pre Svetovú zdravotnícku organizáciu naozaj pracuje, spýta, či prídu na vianočnú párty. Sú tam pozvaní všetci zamestnanci aj s rodinami, ale Florence žiadnu pozvánku nedostala. Slučka sa sťahuje a Jean-Claude vie, že jeho maškaráda, ktorú pred všetkými hral takmer 2 celé dekády, je na konci. Stačí pár týždňov a jeho vymyslený život bude v troskách. Príde o všetko, manželku, milenku, deti, všetkých svojich priateľov. Ale predovšetkým príde o to tenké pozlátko, ktoré ho ochraňovalo pred pravdou, že je obyčajný niktož, zlodej a vrah. Začiatok roka 1993 strávia Románovci na lyžovačke v Štrásburgu. Jean-Claude sa v duchu lúči so svojím dovtedajším životom a hneď po návrate 9. januára vyrazí na nákupy do Lyonu. Z toho, čo v ten deň naloží do svojho auta, behá po chrbte mráz. Slzné spreje, kanistre s benzínom, paralizér, barbituráty, tlmič a náboje. Cestou domov sa zastaví u svojich rodičov a od otca si požičia pušku. Keď v ten večer príde domov, deti sú už uložené vo svojich posteliach a Florence práve telefonuje so svojou mamou. Keď sa hovor skončí, Jean-Claude ju pozdraví a chvíľu sa rozprávajú. Je to zvláštny večer. Dôvera Florence vo svojho manžela je vážne naštrbená. Začína tušiť, že žije s úplným cudzincom a neľútostným manipulátorom. Pochybuje o všetkom, čo jej za tie roky natáral. Je čas ísť spať. Jean-Claude sa na pár minút vytratí a do spálne si prinesie balček na cesto. Nič netušiaca Florence zatiaľ leží v posteli a napriek svojim smutným myšlienkam sa pokúša zaspať. Jean-Claude drží valček ako zbraň. Zviera ho vo svojej spotenej dlani a díva sa na zátylok ženy, ktorej celé tie roky tak presvedčivo vyznával lásku. Napadne ju odzadu, ako úplný zbabelec. Z celej síly ju udrie do hlavy a skôr, než sa k nemu stihne otočiť, znova a znova ju mláti. Drží jej telo, aby sa nemohla brániť. Počuje, ako jej praskajú kosti a lebka sa prepadáva dovnútra. Florence stráca vedomie a z jej úst už len sem tam unikne neurčitý vzdych. Žána Klóda to však nezastaví. Mláti ju ďalej, až kým sa jej srdce úplne nezastaví. Manželská posteľ je plná krvi. Jean-Claude v nej kľačí a zadýchčane sleduje mŕtve telo svojej manželky. Svojimi rukami práve otvoril peklo. To, ktoré začal budovať vtedy pred rokmi. Jean-Claude vyčistí zakrvavený valček v umývadle a potom sa, tak ako v akúkoľvek inú noc, uloží na spánok. Zhasne svetlo a ľahne si pod perinu vedľa svojej mŕtvej ženy. Je skoré ráno a deti Antoine a Caroline sú už hore. Jean-Claude zíde do kuchyne. Pripraví im cereálie a spoločne sa usadia pred telku. Mamina ešte spí. Povie a asi hodinu s nimi pozerá rozprávky. Potom si ich začne čudne obzerať. Malej Caroline priloží na čelo ruku. Vraj sa mu zdá, že je nejaká chorá. Znova zmizne v kuchyni a do pohára s vodou roztlčie veľké množstvo barbiturátov. Deťom prinesie vražedný koktejl s tým, že ide o lieky. Lenže voda je taká odporná, že Caroline a Antoine ju nedokážu vypiť. A tak pod zámienkou, že je chorá, vyláka Caroline na poschodie do jej izby. Povie jej, aby si ľahla bruchom dolu na posteľ a na hlavu jej položí vankúš. To je len taká hra, vieš? Povie. Pušku s nasadeným tlmičom priloží k vankúšu a vystrelí. Telo 7-ročnej dcérky zostane bezvládne ležať na posteli. Krv sa pomaly rozteká a vsiaka do obliečok, v ktorých ešte túto noc spokojne spala. Antoine! Zavolá Jean-Claude hore aj svojho syna. Tiež ho požiada, aby si ľahol do postele. Prikryje mu hlavu a zastrelí ho. V dome, ktorý celé roky plnil detský smiech, zostane už len strašné, ťaživé ticho. U Románovcov ešte nikdy nebolo tak prázdno. Ak by v detských izbách spadol špendlík, bolo by ho počuť až v obývačke. Jean-Claude nechá tela svojej céry, syna a manželky v posteliach. Výjde z domu a ďalej pokračuje vo svojom víkende, ako by sa nič nestalo. Vybehne do obchodu a kúpi si noviny. Skontroluje poštovú schránku, umie sa a prezlečie. Potom pušku naloží do auta a vyrazí k svojim rodičom do Lons-le-Saunier. Keď vchádza do domu, v ktorom vyrastal, premkne ho úzkosť. Ľutuje sa a v duchu zo svojho zbabraného života obviňuje celý svet, len nie seba. Ako duch prechádza chodbou, po ktorej kedysi ako malý chlapec behal a miestnosťami, v ktorých hovoril svoje prvé klamstvá. Zavíta aj do svojej niekdajšej detskej izby a ukrie do nej otcovú pušku s namontovaným tlmičom. Okolo nôh sa mu motá nič netušiaci priateľský zlatý retriever. Máme sa počas obeda zdá, že Jean-Claude je akýsi strhaný a mlkvý. Zrejme to dáva za vinu finančným problémom, o ktorých nechce hovoriť, len sľubuje, že ich čoskoro vyrieši. Syn im pripomenie, že v jeho starej izbe je ešte stále poškodená vetracia šachta a navrhne, že sa na ňu pojedle s otcom pozrie. Po obede muži zamieria do niekdajšej detskej izby. Hneď ako vojdú dovnútra, Jean-Claude za nimi zatvorí dvere. Otec položí na zem svoje náradie a pristúpi bližšie k stene, v ktorej je poškodená ventilácia. Jean-Claude stojí niekoľko krokov za jeho chrbtom, ako pavúk, ktorý sa pripravuje na útok. S napätím sleduje temeno svojej obete. Takmer ani nežmurká. Otec si sťažka vzdychne. Kľakne si na zem a z vetracej šachty začne skladať mriežku. Vtedy sa jeho syn rozhodne zaútočiť. Z rohu izby schmatne ukrytú pušku, odzadu ju namierí na jeho hlavu a vystrelí. Na bielu stenu vystrekne krv a muž sa s prestrelenou lebkou zväzie na zem. Jean-Claude stúhne a počúva, či sa niekde z domu neozve hlas jeho matky. V dome je ticho. Len z kuchyne k nemu dolieha vzdialené cinkanie riadov. Tlmič funguje ešte lepšie, ako predpokladal. Na otcove bezvládne telo, na jeho tvár znetvorenú priestrelom, sa nedokáže pozerať. Zo skrine teda vyberie plachtu a mŕtvolu zakrie. Potom zdvihne pušku, vyjde von z izby a dvere za sebou potichu zatvorí. Zakráda sa po dome, potichu našľapuje dolu po schodoch a ostražito sa okolo seba obzerá. Skrie sa do malej obývačky, ktorá sa takmer vôbec nepoužíva. Mami? Zakričí. Keď sa vo dverách objaví jeho stará šedivá mama, usadí ju a zdvihne pušku. Žena nechápavo otvorí ústa, no skôr než stihne niečo povedať, Jean-Claude stlačí spúšť. V momente, keď svoju matku zabíja, díva sa jej priamo do očí. Jej telo s ťažkým buchnutím dopadne na zem. Vrahová mama je na mieste mŕtva. V zápätí sa pri nej objaví pes, zlatý retriever, ktorý ju očuchá a rozrušene začne pobehovať hore dolu okolo vrahových nôh. Jean-Claude znova zdvihne pušku a zviera zastrelí.
Jean-Claude Roman sa narodil v 1954 vo Francúzsku v úplne bežnej rodine. V malom mestečku, ako jedináčika ho vychovávali pomerne starostliví rodičia, ktorí v podstate svojmu synovi chceli dať príležitosť ísť si za svojimi snami. V rodine sa nevyskytovali žiadne duševné ochorenia, žiadna kriminálna záťaž, nehody, traumy, nič výnimočné, čo by sa v rodine spomínalo. Jean až do nástupu na vysokú školu zvládal fungovať v tom systéme, teda prevažne v školskom systéme, bez toho, že by si niekto všimol nejaké výkyvy v jeho zrení. Nič, čo by sa nedalo prisúdiť veku, nezrelosti alebo nie úplne najpríjemnejšej povahe. Skutočné ťažkosti nastávajú u Jeana v dospelosti, kedy sa očakáva od jedinca, že prevezme zodpovednosť, že je dostatočne zrelý, právne, sociálne, psychicky. Jean nastúpil na vysokú školu za medika a nedokončil ani prvý ročník. Nie preto, že by na to nemal, ale preto, že sa obával vlastného zlyhania. nebol schopný sa na skúšku ani len dostaviť. Z obavy zo sklamania svojho okolia roztočil kolotoč klamstiev, ktorý bol schopný udržať takmer 20 rokov, čo je naozaj fascinujúce. Celý život si založil na pretvárke, na klamstve, na podvode. Manipuláciou získal svoju manželku, založil si rodinu, obstaral si milenku, žil pomerne naozaj luxusne a to všetko na dlh a na úkor iných, ktorých oklamal. Celých 20 rokov dokázal denne hrať rolu úspešného doktora, manžela, milujúceho otca, syna, priateľa. Za to veľmi pravdepodobne platil obrovským vnútorným napätím a asi musel počas toho dňa, kedy sa skrýval pred tým skutočným životom, a veľmi pravdepodobne musel veľa spať, pretože musel byť vyčerpaný. Za touto veľkou energiou, ktorá držala tento vzdušný zámok po celých 20 rokov v hre, bol rovnako ale veľký strach, ktorý tvoril základ tej deštrukcie a totálneho kolapsu, keď mal pocit, že mu na to prídu. Prevzatie zodpovednosti za vyriešenie tejto krízy znamenalo v jeho mysli jediné riešenie, a to je likvidácia tých, ktorých by sklamal. Odstránenie tých, pred ktorými by sa hanbil. To znamenalo, že chladnokrvne vyvraždil svoju rodinu. Nikdy som k tomu nejakým spôsobom nevyjadril, ani teda v rámci odpikávania si trestu. A jeho život je obrazom naozaj extrémnej formy narcistickej poruchy.
Ešte v ten deň, 9. januára, Jean-Claude odíde do Paríža a spolu s Corinne a jej rodičmi sa zúčastní večernej omše. Nikto z nich netuší, že sedia v kostole s mužom, ktorý pred pár hodinami vyvraždil celú svoju rodinu. Po omši sa pár posadí do auta a vyrazí na večeru na vidieku, ktorú si Jean-Claude vymyslel. Cestou s milenkou veselo trkoce a rozpráva jej o slávnom Bernardovi Kušnerovi, ktorého vraj už čoskoro spozná. Cesty sú tmavé a prázdne, no Jean-Claude šoféruje ešte asi hodinu, kým sa konečne odhodlá niečo urobiť. Vyhodí smerovku a auto odstaví pri krajnici blízko lesíka. Potrebujem niečo vybrať z kufra. Vyhovorí sa a vystúpi von do studenej januárovej noci. Chvíľu predstiera, že vzadu niečo hľadá a potom na svoju milenku zronene zavolá. Nemôžem to nájsť. Priniesol som ti náhrdelník a teraz neviem, kde je. Corinne vystúpi von a prejde dozadu k otvorenému kufru. Jean-Claude v zápätí zdvihne ruku a do tváre jej nastrieka slzný sprej. Z jej očí sa vylejú potoky slz, rozkašle sa a začne kričať. No on jej do žalúdka vrazí ruku s paralizérom, ktorý do jej tela vyšle bolestivé elektrické šoky. Corinne sa aj napriek obrovskej bolesti bráni. Žána Klóda tlčie, mláti okolo seba rukami a reve na neho, aby jej neubližoval. Má doma deti, ktoré by prišli o svoju matku. Keď si cez zaslzené oči všimne, že na zemi má Jean-Claude pripravenú plastovú šnúru, perfektnú naškrtenie, začne sa brániť s ešte intenzívnejšou zúrivosťou. Jean-Claude nie je zvyknutý, že mu niekto kladie odpor. Je zbabelec. Na svoje obete útočil vždy odzadu a súboj s Corinne nedokáže vyhrať. Napokon sa celý vysílený zväzie na zem, začne sa ospravedlňovať a sľubovať, že jej už neublíži. Chce od nej, aby prisahala, že to nikomu nepovie. Vraj to bol len taký skrat. Corinne celá vydesená súhlasí a Jean-Claude ju zavezie domov do Paríža. Len pár minút potom jej zavolá z telefónnej búdky. Fakt, bol to len taký skrat, opakuje. keby som ťa chcel zabiť, urobil by som to u teba doma a zabil by som aj tvoje dievčatá. Corinne mu povie, aby išiel na terapiu. Nástojí na tom, že jej musí vrátiť všetky peniaze a potom zloží telefón. Jean-Claude sa postupne odvlečie do svojho auta a šoféruje späť domov na východ Francúzska. Je už skoré nedeľné ráno, keď konečne dorazí pred šedý dom v mestečku Provesan-Mouen, ktoré ešte spí. Vstúpi do mlkvého domu, posadí sa do obývačky a chvíľu civie do prázdna. Len pár metrov od neho na druhom poschodí v spálni leží už 1,5 dňa mŕtve telo jeho manželky. Na deti ani nedokáže pomyslieť. Znova a znova sa snaží dovolať Corinne, ktorá jeho telefonáty ignoruje. Keď mu konečne zdvihne, Jean-Claude sa len stále dokola ľutuje a ospravedlňuje ako pokazený gramofón. Nevadí, veď ona uvidí. Presvieča sám seba. Uvidí, ako strašne mu ublížila, keď zistí, že zomrel. Bol by rád, keby ho pritom mohla počuť, aby poriadne precítila jeho posledné momenty. Chvíľu sa s tou sadistickou myšlienkou pohráva, no keďže mu Milenka nedvíha telefón, nemá to ako zrealizovať. Vonku sa pomaly zvečerieva a na dom padá ťažká ľadová tma. Najbližšie hodiny Jean-Claude strávi premazávaním VHS kaziet, na ktorých je zrejme domáce porno, ktoré si s manželkou nahrávali. Popri tom pohltá niekoľko tabletiek barbiturátov. Potom sa posledný krát prejde po prázdnom dome a dovnútra prinesie ťažké bandasky. Benzín začne rozlievať po celom dome, no obzvlášť si dá záležať na tom, aby horľavinou poriadne navlhčil priestor okolo Antuana a Caroline. Potom sa prezlečie do pyžama a o 4. ráno zapálí detskú izbu. Vie, že presne v tom čase zvyknú čistiť ulicu pred ich domom cestári. Zatvorí sa v spálni spolu s ostatkami svojej manželky a pod prach dverí natlačí oblečenie, aby sa dým nedostal dovnútra. Plamene začnú rýchlo oblizovať vnútro stavby, ktorá sa zrazu zdá krehká a drobná ako domček pre bábiky. Jean-Claude otvorí okno a z plných pľúc začne kričať: "Horí, horí, pomoc!" Cestári si ho hneď všimnú a privolajú hasičov. Do spálne sa zatiaľ začnú aj cez utesnené dvere baliť kúdoly čierneho dymu. Oranžové plamene sa rýchlo zahryzávajú do nábytku aj do strechy a oheň zlovestne šľahá do výšky. Jean-Claudovi je horúco ako v pekle. Začína sa dusiť hustým štipľavým dymom a na jeho oči sa usádza ťažká, odzbrojujúca únava. To je koniec, pomyslí si, keď kdesi v diaľke začuje sirény. Potom všetko pohltí tma. Francúzski kriminalisti začnú veľmi rýchlo skladať kúsky zložitej skladačky. Tela Florence, Antuana a Caroline oheň úplne nezničil a pri súdnej obhliadke sa jasne ukáže, že všetci traja boli zavraždení pred vznikom požiaru. Krátko na to políciu kontaktuje strýko Žána Klóda a oznámi, že manželov Románovcov a ich zlatého retrívera našiel zastrelených v ich dome. Expert na balistiku potvrdí, že boli pravdepodobne zavraždení rovnakou zbraňou ako ich vnúčatá. O brutálnych vraždách začnú písať lokálne aj medzinárodné médiá a o prípade sa už čoskoro šepká v každom kúte Francúzska. Hlavný podozrivý Jean-Claude na výsluchoch rozpráva jednu bajku za druhou. Najprv tvrdí, že v dome ich prepadol neznámy muž v čiernom a všetkých zavraždil. Keď to na policajtov nefunguje, vymyslí si opäť niečo iné. Všetko neustále motá a na väčšinu otázok nie je schopný vierohodne odpovedať. Keď sa vyšetrovatelia rozhodnú kontaktovať jeho kolegov z práce, veľmi rýchlo zistia, že v Svetovej zdravotníckej organizácii nikdy nebol zamestnaný. Ba čo viac, nemá ani len titul z medicíny. Začnú skúmať jeho bankové účty a odhalia podvodnú schému, pomocou ktorej okrádal svojich blízkych o peniaze. Po dlhých hodinách výsluchov sa im ho konečne podarí zahnať do kúta a odhaliť všetky jeho lži. Jean-Claude sa pod neúnosnou váhou dôkazov napokon prizná. Jeho vinu potvrdí aj svedectvo Corinne, ktorá kriminalistom vyrozpráva, ako ju pripravil o peniaze a takmer zavraždil. Prokurátor si od odborníkov vyžiada psychiatrický a psychologický posudok, vďaka ktorému sa vyjasní motivácia páchateľa a prípad je pripravený na súdne konanie. Jean-Claude Roman má narcistickú poruchu osobnosti. Jeho obava z toho, že ukáže svoje skutočné, podľa neho nedostatočné ja, vyústila do patologického klamárstva. Vymýšľal si úspechy a neustále sa dával do centra pozornosti. Odhalenie by jeho egu uštedrilo takú ranu, že bol ochotný radšej vyvraždiť celú svoju rodinu.
Narcisti sú ľudia s pocitom nadmernej dôležitosti a majú hlbokú potrebu obdivu. Nedokážu cítiť s inými a majú zníženú schopnosť pocitu viny a zodpovednosti. Z toho vyplýva, že nedokážu s inými ľuďmi nadviazať emocionálnu väzbu a považujú ich len za predmety na dosiahnutie vlastných cieľov. To znamená, že potrebujú v okolí ľudí na to, aby ich obdivovali, aby im slúžili, ale zároveň im akoby nič nedávajú. A narcisizmus definuje arogantné, povýšenecké, domýšľavé správanie a neschopnosť rozpoznať potreby iných, využívanie iných ľudí na svoje ciele, nárokovanie si na špeciálne zaobchádzanie, sú špičkovými klamármi a manipulátormi. Prirodzene ich to ťahá samozrejme k moci a k peniazom. Štatistiky hovoria, že v spoločnosti sa vlastne nachádza 0,5% ľudí s narcistickou poruchou, no nediagnostikovaných s narcistickými tendenciami je 10-20%, čo je naozaj dosť. A z toho je až 70% mužov. To znamená, že v tej spoločnosti sa naozaj v podstate každý z nás s takýmto človekom stretol a stretáva. Sebaobraz narcisov je však zároveň aj veľmi krehký. Oni absolútne netolerujú kritiku. Príčinou vzniku je veľmi pravdepodobne nejaká časť genetiky, narušená citová väzba s primárnymi opatrovateľmi, teda väčšinou sú to rodičia. Môže ísť o nadmerný obdiv opatrovateľov vo výchove, ktorý nie je akoby nikdy vyvážený nejakou realistickou kritikou. Rovnako však ako nadmerná pochvala môže k vzniku narcistickej poruchy prispievať aj nadmerná kritika alebo trauma spôsobená nejakým psychickým týraním či sexuálnym zneužívaním. Vzorce nepredvídateľných a nespoľahlivých rodičov určite prispievajú k takýmto poruchám. Narcistický rodič veľmi pravdepodobne vychová dieťa s minimálne narcistickými tendenciami. Vzťah s narcisom je na začiatku veľmi intenzívny, pretože narcis je očarujúci, šarmantný, jeho prejavy lásky sú okázalé. Ale potom nastáva vlastne fáza, kedy narcis začne ten vzťah vnímať ako rutinu a narcisu veľmi nenávidí, pretože tam nie je akoby priestor na jeho obdiv voči nemu, takže nastupuje taká tá fáza, kedy začne tú svoju obeť vo vzťahu presviedčať o tom, že niečo s ňou nie je v poriadku a manipuluje, kritizuje, je útočný. Nastáva devalvácia toho vzťahu, často teda až deštrukcia. Narcis chce vždy vyhrať, mať všetko akoby pod kontrolou. A v tomto prípade tento narcis vyhral, pretože napriek tomu, že dostal doživotie, tak svoj život môže dožiť v kláštore na slobode len s náramkom na nohe.
Súd so Jean-Claude Romanom začína 25. júna 1996. Obžalovaný sa tvári stoicky, no keď príde reč na jeho psa z detstva alebo jeho mŕtvu dcéru a syna, robí zo seba chúďatko. Je to technika, ktorú použil už mnohokrát. Raz predstieral, že má rakovinu, inokedy, že ho zmlátili chuligáni. Dnes sa váľa po podlahe súdu v krčovitom, plačlivom záchvate. Tentokrát s ním však nikto zľutovanie nemá. Jean-Claude je uznaný vinným z 5-násobnej vraždy a súd mu udelí doživotný trest s možnosťou podmienečného prepustenia po 22 rokoch. Vraždu Florencinho otca Piera sa mu nikdy nepodarí dokázať. Zatiaľ, čo Francúzsko smúti, Jean-Claude si odpikáva 2 10-ročia za mrežami v relatívnom komforte. Študuje literatúru, filozofiu a japončinu. Uchyľuje sa k viere a svoj život začína vidieť ako nevyhnutné zlo na svojej ceste k Bohu. Záujem novinárov jeho ego len ďalej síti. Vznikne o ňom kniha a niekoľko filmov. Jeden z nich dokonca zožne úspech na filmovom festivale v Cannes. Vo februári 2019 Jean-Claude Roman požiada o podmienečné prepustenie. Autority žiadosť najprv odmietnú s odôvodnením, že jeho narcistické a patologické tendencie sa vôbec nezlepšili. Lenže väzeň sa proti rozhodnutiu odvolá a v júli 2019 súd rozhodne v jeho prospech. Vo veku 65 rokov je podmienečne prepustený do opatery neďalekého benediktínskeho kláštora. Na nohe má síce elektronický náramok, ktorý sleduje jeho polohu, no cez deň sa môže voľne pohybovať po okolí. Toto rozhodnutie pozostalých a mnohých ďalších Francúzov rozhnevá. Nemilosrdný vrah má dožiť svoje roky pokojne, dokonca s mníchmi, ktorí svoj život zasvetili Bohu. Nemôžu si byť predsa istí, že už nikoho ďalšieho nenapadne. Otrasné vraždy a smutný osud rodiny Románovcov dodnes fascinuje ľudí po celom svete. Možno sa snažia pochopiť, ako môže niekto ublížiť svojej vlastnej rodine či desiatky rokov budovať neuveriteľnú pyramídu lží. A možno im celý prípad len pripomína všetky tie momenty v ich živote, keď sa rozhodli radšej neklamať.